Simula sa unang araw ng Hulyo, ang mga may pinakamababang sahod sa Australia ay makakatanggap ng karagdagang $15 punto 80 sentimo o $15.80 bawat linggo. Sinabi ng Fair Work Commission, sa kasalukuyang magandang kalagayan ng ekonomiya, kasama ang mababang antas ng walang trabaho at inflation, ito ay naging magandang oportunidad upang itaas ng kaunti ang antas o halaga ng national minimum wage. Itinangin ng komisyon na ang mga may pinakamababang sahod sa Australia ay nahaharap sa mas mahirap na kalagayan kung ihahambing sa kalagayan ng mga minimum wage earners may 10 taon na ang nakakalipas at ang ilan-anil ay nabubuhay ng mas mababa pa sa pinaka-naghihirap o below the poverty line. Ngunit ang ilan, kabilang ang the Australian Council of Trade Unions o ACTU, ang nagsasabing hindi sapat ang karagdagang halaga. Sinabi ng pambansang kalihim ng ACTU Dave Oliver, hindi maiibsan ang karagdagang halaga ang pressure sa pananalapig nararanasan ng may halos 2 milyong kataong nabubuhay sa minimum wage.
Had the government put a submission in with an amount to lift the minimum wage, I got no doubt that that would have had considerable weighting and we may have seen a different outcome. So while we do welcome any decision to increase the minimum wage, we are disappointed it didn't go far enough. If you take into account the inflation rate and the increase, it delivers a real wage increase of just over 1%. So for a minimum wage earner, that's something over a little over $6 a week.
Nanawagan ng Australian Council of Trade Unions para sa sahod na 686.70 sentimo bawat linggo o $18.07 bawat oras. Ngunit pinagsikapan ng mga grupo ng namumuhunan na ilimita ang karagdagang sahod o karagdagang halaga sa sahod. Hiniling ng Australian Chamber of Commerce na itakda ang karagdagang halaga nang hindi itataas sa 1.2%. Bago nito, sinabi ni James Pearson mula Australian Chamber of Commerce ang ilang mga isyung kanilang isina sa alang-alang.
We are looking for reasonable, pragmatic, sound policies that I would hope both sides of politics can support that will make us more competitive because the world does not owe us a living and our challenge is to remain a high-wage economy while becoming more and more competitive against other countries that are finding their own ways to get ahead of us.
Sinabi ng Fair Work Commission na ang maliit lamang na karagdagang halaga sa minimum wage ay hindi magbubunga ng tinatawag na inflationary pressure at mas malamang ay di magkakaroon ng negatibong epekto sa patrabaho. Ngunit may ilang mga retailers ang nagbabala na kakailangan nilang bawasan ang oras ng trabaho ng mga empleyado. Sinabi ni Stephen Smith ng Australian Industry Group sa ABC, maaaring may epekto rin to sa mga naghahanap ng trabaho.
They need to take into account not only the people in jobs, but those that are looking for jobs and those in jobs that are not secure. So it needs to balance everyone's interests.
Bawat taon ay sinusuri ng Fair Work Commission ang national minimum wage. Noong nakaraang taon, itinaas nito ang minimum wage ng 2.5%.